Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Евробиримдиктин техникалык жөнгө салуу боюнча миссиясы Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүгү лабораториялары талапка жооп бербей турганын билдирди. Бул Евробиримдикке товар экспорттоого мүмкүнчүлүк ачкан ВСП программасынын ишке ашырууга тоскоолбу?
Жабдууларды Россия бермек 6.5 миллион долларга. Бир этабын берди, андан сырткары Казакстандагы 6 миллионго жакын доллар убагында бере коюп айтпайбы? Ошолорду күтүп калып атабыз да.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын төш белгилерине байланыштуу маселе чечиле элек, дале сот иши уланууда. Өзбекстандын Фергана облусунда 2 күндүн ичинде 2 акимдин орун басарлары өз жанын кыйышты. Буга эмне себеп? Алдагы жарым саатта токтолобуз. Ошондой эле темирди гүлгө айланткан нарындык чубак тууралуу кеп курабыз.
8 март башта электе эле чала баштады элдер. Мартта жанагы мектеп бүтүп атканда алыс ачылган турнир болуп мугалимдерди куара.
Азаттыктын кечки эфирин мен Али Токтокунов алып баруудамын. Жаңылыктарды азыр Айданбек Ахматуулунан угуп алсак.
Ирак өкмөттүк күчтөрү Мосул аэропортун колуна алды. Бул тууралуу Ирактын мамлекеттик телеканалы кабарлады. 23 февралда Ирак күчтөрү Мосул шаарынын аба майданын бошотууга киришкен болчу. Өкмөттүн тандалма багыттагы жоокерлери аба майданга жакын жердеги Эл Газлани аскерий базасына чабуул жасап, ал жерде айыгышкан кармаш жүрүп жатканы кабарланган. Ирак расмийлеринин маалыматы боюнча өкмөттүк күчтөрү жакын күндөрү шаардын батыш бөлүгүнө киришет. 19 февралда башталган операциядан бери 120 чарчы чакырым жер бошотулду. Өткөн жылы октябрь айында Мосулду бошотуу боюнча Ирак күчтөрүнүн операциясынын биринчи бөлүгүндө шаардын чыгыш тарабы бошотулган. АКШ аскерлеринин маалыматы боюнча шаардын батыш тарабында 2000 жоочу бар. Алар көзөмөлдөгөн жерлерде 750 000 адам жашайт. Мосул шаарын ИСМ мамлекети 2014 жылы басып алган. Сирияда коопсуздук аймак түзүү боюнча АКШ менен диалогко Орусия ачык. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 22 февралда Москвада билдирген. Ал бул маселе Сирия өкмөтү менен макулдашылыш керек деди.
Разумеется, мы будем выступать за то, чтобы любые...
Албетте, биз Сирия аймагы боюнча андай демилгелер Сирия өкмөтү менен макулдашылыш керек деп эсептейбиз, деди Лавров. Орус тышкы иштер министринин айтымында ал Сирияда коопсуз аймак түзүү максатындагы АКШ планы боюнча мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон менен Германияда учкай сүйлөшкөн, бирок Тиллерсон план иштелип жатканын айтуу менен чектелген. АКШ президенти Дональд Трамп Сирияда коопсуз аймак түзүүнү сунуштаган. Андай аймакта согуштун айынан Европа жана АКШга качууну көздөгөн качкындар жайгашуусу керек. Трамп коопсуз аймакты орнотуу планын Пентагон жана мамлекеттик департаментке тапшырган. Бишкек ички иштер башкармалыгы Орусия элчилигине кат жолдоду. Анда борбор милициясы, орус дипломаты катышкан, адам өлүм менен коштолгон жол кырсыгын иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүндү. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Олжобай Казыбаев:
жанагы Орусиянын жарандарын тергөө амалдарына тартууга уруксаат сурап ошол жака кат жөнөттү. Кол тийбестик деген сакчы бар да, ошолорго уруксаат бергиле, биз ошол адамдарды алып чыгып тергөө амалдарын өткөзөлү деген мааниде кат жөнөтүлдү.
16 февралда Бишкекте Орусия элчилигинин Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагылышкан. Катуу ылдамдыкта бараткан жол тандабас кызыл жарыктан өтүп, жүк ташуучу автоунааны сүзгөнү тартылган видео интернетке жайгаштырылган. Кырсыктан Mercedes Sprinter автоунаасынын айдоочусу кыргыз жараны Евгений Лексин каза тапкан. Орус дипломаты Виктор Пухов да ооруканага түшкөн. Аны менен бирге Роснефть компаниясынын жетекчисинин орун басары Игорь Рясный да болгон. Экөө тең Кыргызстандан чыгып кеткени кабарланууда. Евро биримдик Кыргызстандагы лабораторияларга канааттанбай жатат. Евро биримдиктин техникалык жөнгө салуу боюнча миссиясы ВСП Плюс программасынын алкагында Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп жатат. 3 апта мурун келген миссиянын өкүлү Ругер Малоси жергиликтүү маалымат каражаттарына билдиргенде, экспортко чыкчу товарларды текшере турган лабораториялар талапка жооп бербейт. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов лабораториялардын талапка жооп беришин убакыт керек дейт.
Сразу эле биз кантип эле Европага теңелип калабыз? Буга убакыт керек турбайбы? Анын баары аккредитациядан өткөзүш керек. Мына азыр бизде ветеринардык лабораторияда 3 бөлүм аккредитациядан өттү. А кээ бир бөлүмдөр биздики өтө элек, ага убакыт керек.
Евро биримдик былтыр ВСП Плюс программасынын алкагында Кыргызстанга 6000 түрдүү товарды бажы төлөмсүз Европанын базарына сатууга уруксаат берген. Украинада Порошенконун блогуна мүчө депутат уурдалды. Белгисиз бирөөлөр президент Порошенконун блогунун мүчөсү, Жогорку Раданын депутаты Алексей Гончаренкону уурдап кетишкен. Муну Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Лариса Сарак 23 февралда ырастады. Окуя ушул эле күнү Одесса шаарындагы портто болгон. Лариса Сарак Алексей Гончаренконун кайда экендигин аныктоо үчүн бардык күчтөр жумшалганын айтты. Жогорку Рададагы Порошенконун блогунун лидери Игорь Гринев Гончаренконун күндүз эле белгисиз адамдар уурдап кеткенин билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы миграция маселесин сүйлөшүү үчүн Мексикага келди. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон эки мамлекеттин ортосундагы бул эң башкы маселени талкуулоо үчүн Мексикого шаршемби күнү келген. Ал Мексика президенти Энрике Пеня Ниото менен жолугушууда президент Дональд Трамптын АКШнын түштүк чек арасын бойлой дубал тургузуу жана легалсыз мигранттарды Мексикага кайтаруу маселесин сүйлөшөт. Мексика бийлиги АКШнын миграциялык саясатын душмандык деп атаган, алар дубалды тургузууга акы төлөбөсүн билдирип, бардык мигранттарды анын башка өлкөлөрдүн жарандарын да Мексикага кайтарууну айыптаган. Ошто дин кызматкерлери спорт таймашын өткөрүштү. Ош, Жалал Абад жана Баткен облусундагы казыят кызматкерлери волейбол жана футбол боюнча мелдешти. Муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришкендей, таймаштарда волейбол боюнча Ош облустук казыяты жеңишке жетишти. Экинчи орунду Жалал Абад, үчүнчүнү Ош шаардык казыяты ээледи. Ал эми футболдон биринчи орунду Жалал Абад, экинчини Ош, үчүнчүнү Баткен облустук казыяты ээледи. Аталган үч облустагы казыяттан 2016-жылдан бери казыяттар 2016 жылдан бери квартал сайын спорт мелдештерин уюштуруп келатышат.
Чоң рахмат, жеңиштериңиз кут болсун. Жаңылыктарды Айданбек Рахматуулунан уктук. Анын баарын Азаттык Жекет орг сайтынан кененчунан окуй аласыз. Удаа эле эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Өлкөдө тоолуу аймактарда, тоо жолдорунда кар көчкү коркунчу деле жогору. Жолдорго ширен туруп, муз тоңот. Бул абал апта соңуна чейин сакталат. Демек, унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек жолдо деп эскертишет синоптиктер. Эртең 24 февралда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-13 градус жылуу, таласта түнкүсүн -3-8 градус суук, күндүзү 7-12 градус жылуу. Ош менен Жалал Абад облустарында жана Баткенде түнкүсүн 0-5 градуска чейин суыйт аба ырайы, күндүз 6-11 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн -4-9, күндүзү 1-6 градус жылуу. Наарында болсо түнкүсүн -21-26 градуска чейин суук болсо, күндүз -8-13 градус. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, жолдорго муз тоңот, абанын табы түнкүсүн -1-3 градус, күндүз 10-12 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн негизги окуяларына байланган баяндар менен уктуруубузду улантсак. Евробиримдиктин техникалык жөнгө салуу боюнча миссиясы ВСП Плюс программасынын алкагында Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүгүн изилдеп жүрөт. Миссиянын өкүлү Ругер Малоси экспортко чыкчу товарларды текшере турган лабораториялар талапка жооп бербей турганын билдирди. Евробиримдик былтыр ВСП Плюс программасынын алкагында Кыргызстанга 6000 түрдүү товарды бажы төлөмсүз Европанын базарына киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген эле. Эми ал мүмкүнчүлүктүн тагдыры эмне болот? Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов тактылат.
Мындан 3 жума мурун Евробиримдиктин техникалык жөнгө салуу боюнча миссиясы Кыргызстанга келген эле. Бул миссия ВСП Плюс программасынын ишке ашыруудагы өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн изилдөө иштерин жүргүзүүдө. Анда өкүлчүлүк Кыргызстандын стандартын европалык талаптар менен салыштырып, товарларды техникалык жөнгө салуу боюнча укуктук ченемдер менен таанышып чыгууда. Техникалык көзөмөл тармагынын абалын караган миссиянын өкүлү Ругер Малоси экспорттук мүмкүнчүлүктү кеңейтүү үчүн Кыргызстанга заманбап үлгүдө жабдылган 2 лаборатория жетиштүү болмок деп билдирди. Азыркы учурда Кыргызстанда ар кандай багыттагы 28 текшерүү лабораториялары бар. Бирок изилдөөнүн жүрүшүндө алардын көпчүлүгүнүн заманбап талаптарга жооп бербегендиги аныкталган. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов учурда заманбап үлгүдөгү 2 лабораторияны жабдуу иштери жүрүп жатканын белгиледи.
Ушинтип болот, анан сразу эле биз кантип эле Европага теңилип калабыз. Буга убакыт керек турбайбы? Анын баары аккредитациядан өткөрүш керек. Мына азыр бизде ветеринардык лабораторияда 3 бөлүм аккредитациядан өттү. А кээ бир бөлүмдөр биздики өтө элек, ага убакыт керек. 2 лаборатория бул ушул улуттук деңгээлдеги аккредитациядан өткөн лаборатория болуш керек. Бирөө Ош шаарында, бирөө Бишкек шаарында. Ал ремонтун болсо биз өзүбүздүн күчүбүз менен бүткөздүк. Жабдууларды Россия бермек 6,5 миллион долларга. Бир этабын берди.
Андан сырткары Казакстандагы 6 миллионго жакын доллар убагында бере койбойт байбы? Ошолорду күтүп калып атабыз да.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирердин астында эле өкмөт эл аралык стандарттагы лабораториялар курула турганын билдирген. Бирок мына ошондон бери 2 жыл өтсө дагы мерчемделген 2 лаборатория ушул күнгө чейин жабдылып бүтө элек. Айыл чарба министрлигинин өкүлү Жумабек Асылбеков техникалык регламенттеги айырмачылыктарды белгилеп, Европанын базарларына чыгууга тоскоол болгон шарттарга токтолду.
Евросоюзга дагы, ЕЭКке дагы өкөнө тең эле международный аккредитация алыш керек. Бирок ЕЭКке дагы дополнительный может стандарттары бар да, мисалы үчүн бир эле продукциядан Евразиске 5 показательди лабораториядан өткөрүш керек болсо, ЕЭКке дагы 2 дополнительный өткөрүш керек да. Кыргызстандан Европага алып барыш үчүн баягы логистикасы кандай алып барат, Евросоюзга долбоор болуш керек, пациентке алып барып таштыш керек, пациент объем болуш керек чоңураак, ошондой объемду жасай албай атпайбыз да. Эч кандай оору жукпай турган деген сертификат алып, анан кийин экспортко кетет да. Евросоюзда деле, Евразийский союзда экөөндө тең ошондой требование.
Евробиримдик былтыр январ айында Кыргызстанга ВСП Плюс программасынын алкагында 6000 аталыштагы товардын түрүн бажы төлөмүсүз киргизип сатууга мүмкүнчүлүк берген. Мына ошону менен Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү Европанын базарына кирүүгө жеңилдик алган алгачкы өлкө болуп калды. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров Евробиримдиктин аймагынан атайын тастыктама алган кыргызстандык компаниялар былтыртан бери товарларын экспортко чыгара баштаганын билдирди.
Европадан барып алышат сертификатта. Биздин лабораторлук изилдөөлөрдү кабыл алышы мүмкүн, бирок сертификат бере турган органдар Европада да. Негизги тоскоолдук ошол сертификат алуу, ошол стандарттарга жооп берүү да. Экспорттон 20-30 түр товар бар да, бир 50 ашык компания. Таластын төө курчагын, козгарын, кийиштен жасалган кийимдер, жөн эле кийимдер, темирле, алтын.
Евробиримдик өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн өндүргөн товарларын бажы төлөмүсүз Европанын базарына киргизүүгө уруксат берип, бирок ошол эле кезде жогорку сапаттык талаптарды коюп келет. Мына ошондуктан Кыргызстан техникалык көзөмөлдү европалык стандарттарга туура келтирүүгө тийиш эле. Кыргызстан аталган программага кирген учурда Азия өнүктүрүү банкы эгерде өлкө бул мүмкүнчүлүктү пайдаланса, анда алгачкы учурларда эле экспорттон жылына 0.5 миллиард АКШ долларынан ашуун киреше товарын божомолдогон. Макулдашууга ылайык мындай жеңилдиктер Кыргызстанга 7 жылдык мөөнөткө берилген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын төш белгилерине байланыштуу маселе дале чечиле элек. Тендерди утту деген компания мамлекеттик сатып алуулар боюнча доо арыздарды териштирген мекемелер аралык комиссия менен соттошуп жатат. Бул комиссия биринчи тендердин жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына сунуш жөнөткөн болчу. Коомчулук да төш белгиге миллиондогон каражаттын колдон коротулуп жатканы сынга кабылган болчу. Төш белги чыры тууралуу кененирээк Эленора Бейшенбек кызынын баяны.
Борбордук шайлоо комиссиясы төш белгилери боюнча өткөрүлгөн биринчи тендердин жыйынтыгын эмгиче жокко чыгара элек. Буга байланыштуу тендерди комиссиянын төрагасы, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Усманалиевдин өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар деген өңдүү доомат айтылган. Усманалиев уттуу деген медальяр фирмасынын төш белгиси техникалык талапка жооп бербей калганын моюнуна алды, бирок аны өтө деле одоно кемчилик эмес деп атады.
Биз караганда нормально болгон болчу да, линейка менен чийнегенде. А булар межес комиссия билбейм кандай штанги циркл менен пайдаланганы билбейм. Ошол 2 миллиметр кененирээк болуп калыптыр да. Мына үстүңкү тарабы албетте ал талаптарга дал келет экен. Астыңкысы кичине кененирээк болуп калат. Жээктин формасын билесиңер да, атайын мыйзам бар. Аякта незначительный расхождение деген ошону эме бар да. Биз комиссияны карадык, бул принципиалдуу эмес. Тем более бул эмени абралес болуп калды да. Соттун чечими чыксын. Соттун чечими чыкканда мен айтам, силер жөн эле жабышып алдыңар депчи. Жок жерден эле. Бул тарап сотко кайрылыптыр. Сот өзүнүн ошо чеги коюп койсун деп чечтик да.
Борбордук шайлоо комиссиясы былтыр 21 октябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун так алдында төш белгилери боюнча тендер жарыялаган. Жалпысынан 9000 төш белги жана 9000 күбөлүк 6 миллион сомдон ашык акча коротулар айтылган. Сынакка 11 фирма катышкан. Анда ар бир төш белги үчүн 75 сомдон 450 сомго чейинки баа сунушталган. Жыйынтыгында тендерде комиссия ар бир төш белги 380 сомдон айланган медальяр фирмасын утулчу деп тапкан. Бирок эң арзан бааны көрсөткөн Виталий Подстречный аттуу ишкер мамлекеттик сатып алуулар боюнча доо арыздарды текшерген мекемелер аралык комиссияга кайрылган. Комиссия тендерде төш белгилери техникалык талапка жооп бербеген фирма утканын, тендер өткөргөн комиссияга көз жумду мамиле кылганын аныктап чыккан. Комиссиянын төрагасы Дайыр Жумабаев борбордук шайлоо комиссиясы кайра жаңы сынак өткөрүшү керек деп эсептейт.
Утуп алгандыкы дагы туура келбейт экен. Сатып алуучу организациянын койгон техникалык талаптарына. Начактардын өздөрү булар башынан эмелерин жазып турда, туурасы мындай болуш керек, узундугу мындай болуш керек. Размерлер дастырда анын эң негизги себеби комиссиянын оюнча башынан тендер бергенде значоктун эскизин тиркеветтир да документтердин арасына. Кеветеси кандай болуш керек, точно размерлерин да эскизге көрсөтүп койсо туура болмок да. Параметрлер анан комиссиянын оюнча ошол себептен ушундай эме болду, туура келбегендиктерчи. Ушу биздин чечимди алгандан кийин колуна булар кайтадан ушу тендер жарыялаш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку мүчөсү Ишенбай Кадырбеков жергиликтүү кеңештердин депутаттары эки айдан ашуун убакыттан бери төш белги ала электигин уюштуруу иштериндеги алишемдик деп атады. Тендердеги коррупция боюнча айтылган дооматтарды негиздүү деп билдирди.
Эми тендер деген бул коррупцияны жаратып турган нерсе да, бул тендер туура эмес, мыйзамда да туура эмес жасалган. Кээ бирде ошо тендер өткөрүп аткандар мына арзан бат жасап бере турган органды көрүптүрсө дагы, бирок тендер кылып аларды сыртка чыгарып айтор тендерден оюну көп болот да. Мурдатан эле жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланарын билгенден кийин керек болсо 1 жыл мурун 2 жыл мурун эле бул төш белгини даярдап тендерди өткөрүп даярдап койсо болмок эле да. Бул жагынан кичине туура эмес, организациялык туура эмес болуп калды. Төш белги керек, ошон үчүн эле бул элдин өкүлү болгондон кийин көпчүлүгү билбейт да. Мисалы бир талапкер мен добуш бердим, экинчисин билбейм, үчүнчүсүн билбейм, бирок бул биздин депутат экен, жергиликтүү кеңештин депутаты экен, өкүлү экен, элдикин деп кайрыла турган мүмкүнчүлүк бар. Төш белги бул шайлоочуларга керек, депутатка керек эмес.
2012 жылга чейин айылдык жана шаардык кеңештин депутаттары төш белги менен күбөлүккө кеткен чыгымды өздөрү төлөп келген, бирок алар жогорку кеңештин депутаттарына атаандашкандыктан мындай эреже өзгөргөн болчу. Жергиликтүү кеңештерде азыр 7,5 миңге жакын депутат бар. Буга чейин Бишкек шаардык кеңештин депутаттары борбордук шайлоо комиссиясынын күтпөй өз каражаттарына төш белги даярдатып тагынып алганы белгилүү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, бул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот жана өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Азыр эми ушул сааттарга топтолгон жаңылыктардан кыскача айта кетели. Ирактын күчтөрү Мосул майданын колуна алды. Ирактын мамлекеттик телеканалы кабарлаганда караганда алар Ислам мамлекети террордук тобун бул аймактан сүрүп чыгарышты. Сирияда коопсуз аймак түзүү боюнча АКШ менен диалогко Орусия ачык экенин аталган өлкөнүн тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Бишкектин ички иштер башкармалыгы Орусия элчилигине кат жөнөттү. Анда борбор милициясы орус дипломаты катышкан адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгын иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүндү. Европа биримдиги Кыргызстандагы лабораторияларга канааттанбай жатат. Украинада Порошенконун блогуна мүчө депутат Алексей Гончаренкону белгисиз бирөөлөр уурдап кетишти. Түркияда аскерий кыз келиндерге жоолук салынууга тыюуну жокко чыгарылды. Эми алар аскердик баш кийимдин алдынан жоолук салына алышат. Ошто дин кызматкерлери спорт таймашын өткөрүштү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында.
АКШнын евробиримдиктин мамилелери Борбор Азиянын ичинде Кыргызстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Убагында бийликти атасынан өткөрүп алган Азербайжан президенти Ильхам Алиев жубайын биринчи вице-президент кызматына дайындады. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн ЛТР телеканалынан бейшемби күнү кечки саат 9:30 көрүңүздөр.
Турбузду эл аралык баян менен улантсак, Өзбекстандын Фергана облусунда 2 күндүн ичинде 2 акимдин орун басарлары өз жанына кол салышты. Муну укук коргоо органдары дагы тастыктады. Бул Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлер өз өмүрүн өздөрү кыйган алгачкы учур эмес экен. Өз жанынан кечүүгө эмне себеп? Токтосун Шамбетов сураштырды.
Эртең менен Ахматжандын өлгөнүн уктук. Кийин ал өз жанын кыйып алганы белгилүү болду. Азырынча себебин так билбейбиз.
Азаттык радиосунун Ферганадагы бир нече булактары суициддин себебин ар кандай жоромолдошот. Бирок кайгылуу окуянын расмий версиясын тактоого мүмкүнчүлүк болбоду. Андан бир күн мурун 19 февралда Дангерин районунун экономика жана социалдык маселелер боюнча акимдин орун басары Илиосжан Рахимов дагы жогорудай жагдайда өз жанын кыйган.
Илиосжан Рахимов Фергана облусунда туулган, бирок Кокан шаарында чоңойгон. Ал жекшемби күнү үйүндө асынып алган экен. Бизге эмнеге мындай кадамга барганы белгисиз.
Өзүн тааныштырууну каалабаган Фергана облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери биздин кабарчыга бул маалыматтарды тастыктады. Соңку жылдары Өзбекстанда атка минерлер, фермерлер өз жанын кыйган учурлар көбөйдү. Маселен, 2015 жылы Хамкорбанк коммерциялык банкынын Маргалан шаарындагы филиалынын башчысы Шерзот Кадыровтун сөөгү Фергана каналында табылган. Банк башчысы аттестациядан өтпөй калып жумуштан айдалгандан улам өз жанын кыйган дейт расмий орган. Ошол эле жылы Анжан облусунун Из Баскан районунда аким жана прокурордун катышуусунда өткөн жыйындан чыгып 29 жаштагы фермер Нодырбек Хайдаров өз чарбасынын даратканасында асынып алган. Азаттык радиосунун Өзбек кызматынын өз булактарынын айтымында жыйында аким менен прокурор план толтура албай алган жаш фермерди катуу кемсинтишкен. 2014 жылдын октябрь айында өз жанын кыйган Хабилло Эгамбердиев Хорезм облусунун Хазарап районунун жетекчилиги пахтанын планын толтура албай калгандыгы үчүн басмырлашкан. 9 февралда Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзиёев укук коргоо органдары боюнча кеңешчиси, мурдагы ички иштер министри Ахмет Баевди жыйын маалында ишиндеги мүчүлүштүк үчүн катуу зекиген видеосу интернетте тарады.
Ты научился уже пустословием заниматься. Бу немеге карамагансың, Улубек Убайдуллаевич? Каракалпакстанга барып келдим, укылдым, букылдым. А сиз чы агай? Ар сапар мен сизге айтаман, паска түшкүн, паска түшкүн, паска түшкүн, паска түшкүн. Хамма үчүп жүрүптү-кү. Бердеги министриңиз ким?
Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн мекен коргоочулардын күнүн белгилеп жатабыз. А мекен чек арадан башталат эмеспи? Башкасы болбосо да Баткенде эң эле абройлуу кесиптердин бири чек арачы экен. Коңшу өлкөлөр менен танаташ бул аймакта жаңжалдар чыга калып турган учурда мекен коопсуздугуна кам көргөндөр бир топ сыйлуу. Чек арачылар арасында да Баткенде кызмат өтөгөн сыймыктуу каралат экен. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров алардын бири Ысык Көлдүк Ырыскелдинин үй бүлөсүнө баш бакты.
Чек арачы Ырыскелди Бакиров жерлиги Ысык Көлдүн жетөгүзүнөн болот. Баткенде чек арачы кызматын өтөп жатканына быйыл 10 жылга чукулдап калыптыр. Жубайы Айнура Иманкулова экөө күн сайын таң атпай жумушка чогуу чыгып, чек арада айгай көтөрүлгөн күндөрү үйгө түнөбөй да калышат. Баткенде чек арада чыңалуу чыгып, аскер бөлүк түп көтөрүлгөн күндөрү көп эле болуп турат. Бирок Ырыскелди мындай жашоого жаштайынан көнгөн. Анткени анын атасы да аскер адамы. Келечекте уулун да аскердик кызматкер болуусун ниет кылып жүрүптүр.
Бишкектеги жогорку окуу жайын бүтүп, мындайка келгенбиз. Келгенден бери Баткен аймагындабыз. Келинчегим дагы аскер кызматкери, иштеп аткандан көп жылдан бери иштеп атат. Чогуу биргеликте. Анткени баягы кызматта жүргөндө биздики чек ара кызматында болгондон кийин чек ара мамлекеттик чек ара тилкесинде границада жүрүп калабыз. Ошо маалда баягы үй бүлө жанымызда болуп чогуу биргеликте. Менин атам дагы аскер адамы. Аскердик турмуш кандай экенин биз дагы кичине кездемдери көргөнбүз, билебиз. Балдарыбыздан дагы аскер кызматына жолдойбуз, багыт берип кызмат өтөш керек.
Жубайы Айнура Иманкулова ушул эле аскер бөлүктүн байланыш бөлүмүндө иштейт. Жолдошунун шартына байланыштуу өз кесибин таштап, чек арачылардын катарында кызмат кылып келет. Үй бүлөлүк шарт, кызмат ойлогон ойду жеңип кетет экен. Чет тилдерди окуганы менен учурда байланыш оператору болуп, аскердик бөлүктүн кулагы. Көчүп конуп туруктуу бир үйдө турбаса да, үй бүлөсү менен бирге болуу чек аранын бүтүндүгү, тынчтыгы башкы тилеги экен.
Балабызды садикке алып барып, андан ары экөөбүз чогуу жумушка кетип калабыз. Анан кечинде келебиз. Албетте күйөөм кыйын жардам берет, жетишпей жатсам. Башында келгенде эми көнө албай, ата энеден алыс болуп, кичине кыйналып эметесиң да, бирок адам баарына көнөт да. Өзүм улуттук университеттин чет тилдер факультетин бүтүргөм. Жолдошум аскер адам болгонуна байланыштуу ушул кесипти аркалап мен да иштеп калдым. Буюрса жакшы.
Жетөгүздөн келип иштеп жаткан Ырыскелди Баткенден 1,5 000 чакырымдай алыстан турган ата энеси туугандарына бир жылда бир жолу эс алууга чыккан учурда гана жүз көрүшөт. Анысы да эч нерсе эмес. Башкы милдет чек аранын бүтүндүгү дейт.
Бул биз ар дайым күжүрмөнүн даярдыкта турушубуз керек. Биринчи очередь күжүрмөнүн даярдык бул кандай биз үйдө жүргөндө же баягы эс алууда жүргөндө кандай учур гана болбосун, кандай кырдаал болбосун, кырдаалдын өзгөргөнүнө жараша эгер кандайдыр биз чакыруулар болсо тез өз убагында келип калуу иш ордуларыбызга мамлекеттик чек арада ар дайым даяр болушубуз керек. Кандай гана кырдаал өзгөрбөсүн. Мекен мен үчүн ата мекен, бул мекен бул чек арадан башталат дегенде эле мекен мен үчүн биз үчүн бул жерибиз, кыргыз жерибиз, кыргыз элибиз. Ошон мекен мен үчүн бул баардык жашоо.
Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Баткен облусу аймагында чек ара кызматы 1999 жылы эл аралык террордук топ кол салгандан кийин гана уюштурулган. Ошол мезгилден тартып чек араларды кайтарууга жана аскерлерге шарчыратууга мамлекет маани берип баштаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кезектен арынга берсек, темирден гүл жасап киреше таап жаткан Нарын шаарынын тургуну Чубак Каныбек жаз майрамдарына кызуу даярданууда. Эмитен эле классташ кыздарын, эже карындаш апаларын куттуктамакчы болгон окуучу балдар тынбай буйрутма берип жаткан учуру. Өзгөчө өнөр ээсин кесиптешим Мирлан Кадыров кенен тааныштырат.
Гүлдөр жазганга атайын устакана же болбосо станоктор талап кылынбайт. Бул үйдө эле таза отуруп жасай берчү иштерден да.
Соолу бас гүлдүн кожоюну же темирге жан кирискен уста тыккан 24 жаштагы Чубак бул өнөрүн өткөн жылы баштаган. Анын жумушу жылга жаз келгени кызыйт. Кадимки темирден роза гүлүнүн формасын чыгарып жалбырагын, сабагын кошо жасаган Чубактын бул эмгегине кызыккандар көп.
Былтыркыга салыштырмалуу быйыл жакшы, быйыл 8 март башта электе эле чала баштады элдер. Элдер чалып суроп атат, ушундай дагы жасап берсең эле жакшы болот эле дегенде. Ошо былтыр алгандар быйыл бири биринен көргөндөр бар да, ошо бири биринен көрүп эле заказ кылып атат да. Негизи бул гүлдөргө заказ мартта башталат да, марттын башы менен башталып калат. Мартта анан жанагы мектепти бүтүп атканда алышат, жана сувенир кылып мугалимдердики бар.
Бул кадимки темирден жасалган соолу бас гүлдү даярдоо үчүн баштан аяк 80 сом чыгымдалат. Бирок сатарга кез келгенде баасын өтө деле көтөрбөйт. Антпесе бул буюм өтпөй калышы мүмкүн.
Негизи бул менен эле жанбагам десе болот, бирок аябай көп түрүн жасаш керек анын үчүн. Өңдөрүн дагы ар кандай кылып, ар кандай түстө кылып ошондой кылып оокат кылса болот, бирок жана мен айткандай эле аябай көп түрүн жасаш керек да.
Чубак бул өнөрдү атасынан мурастап алганы болбосо атайын үйрөнгөн деле эмес. Болгону Нарын шаарындагы кесипчилик лицейдин чыгач устачылыгын окуп бүтүргөн. Атасы Каныбек да колунан көөрү төгүлгөн уста болгондуктан баласы өкөлөп жасай турчу иштерди мындайча бөлүштү.
Азыр Чубак өлкөсүндө бир план бар, бир машине жасасакпы деген план бар эле, кичине финансы кичине болбой атат. Мындай кичинекей грузовой машине да, самосвал кылып, мисалы азыр мындай кар ташый калганга, кичине бир 200-300 литр суу ташый калганга, москвичтин мотору же жигулинин мотору менен ушундай жасап койсокпу деп ойлонуп койгом. Сен канда бар болгон соң андан ары өсүп уланып кетет экен да бирдеме көргөндө, анан бул да мага окшоп мындай бирдемени элестет, мечтат эткен жакшы көрөт да. Ушундай экөөбүз кичинде ушундай эмелерибиз бар. Өсүпчү мындай жыргап бирдемени битерек жатса деле өсүпчү кыялданып мындай өсүп тукумда болот да ошондой ошо.
Чубак темир розаларын кочкул кызылга боеп, алыстан караган кишиге кадимки тирүү гүлдөй болгон элести бергенге бар күчүн жумшайт. Ошого жараша кардарды да нааразы кылбоого аракет кылат.
Мисалы бул бышыгыраак болуп атат, көпкө чыдайт, а берки болсо соолуп калат, көп болсо 3 күн турар. Бул көпкө туруп мындай эстелике эсине калат да кишининчи.
Темирден болсо да аял затынын көңүлүнө жага турчу белек даярдап жаткан Чубак кийинки жылы өзүнчө гүл дүкөн ачуу ниети бар экендигин айтты. Чубактын соолу бас гүлдөрү аткан жаш устанын келечектеги гүл дүкөнүндө роза гүлүнөн башка да түрлүү гүлдөр, түркүн түстөр болот деген кыялы бар. Нурлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Баракелде кычыраган нарындын кышында кышка байымдуу гүл жасаган чубактын кесиби кут болсун. Нарындык жигиттерге ырас эле болгон экен. Уктуруубуз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Жетимишинчи жылдардын башында кыргыз тилинин диалогтикалык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгеги менен идеологиялык сын тепкиге кабылган Жээнбай Мукамбаевдин тарых жана тагдыры тууралуу кеп кылабыз бул жарым саатта. Ошондой эле дал 70-жылдары өзгөчө үнү менен адабият тармагына кирип келген таланттуу акын Табылды Мукановдун чыгармачылыгы тууралуу да кеп кылабыз. Алдагы жарым саатта биз менен чоо болуңуз. Кечки берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды угалы.
Ирак өкмөттүк күчтөрү Мосул Оо майданын колуна алды. Бул тууралуу Ирактын мамлекеттик телеканалы кабарлады. 23-февралда Ирак күчтөрү шаардын Оо майданын бошотууга киришкен болчу. Мосул шаарынын батыш тарабын бошотуу боюнча жалпы операция 19-февралда башталган. Андан бери 120 чарчы чакырым жер бошотулган. Өткөн жылы октябрь айында Мосулду бошотуу боюнча Ирак күчтөрүнүн операциясынын биринчи бөлүгүндө шаардын чыгыш тарабы бошотулган. Бишкек ички иштер башкармалыгы Орусия элчилигине кат жөнөттү. Анда борбор милициясы орус дипломаты катышкан, адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгын иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүндү. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Олжобай Казыбаев:
жанагы Орусиянын жарандарын тергөө амалдарына тартууга уруксаат сурап ошол жака кат жөнөттү. Кол тийбестик деген статусу бар да, ошолорго уруксаат бергиле, биз ошол адамдарды алып чыгып тергөө амалдарын өткөзөлү деген маанида кат жөнөтүлдү.
16-февралда Бишкекте орус элчилигинин Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагылышкан. Катуу ылдамдыкта бараткан жол тандабас кызыл жарыктан өтүп, жүк ташуучу авто унааны сүзгөнү тартылган видео интернетке коюлган. Кырсыктан Mercedes Sprinter авто унаасынын айдоочусу кыргыз жараны Евгений Лексин каза тапкан. Орус дипломаты Виктор Пухов да ооруканага түшкөн. Аны менен бирге Роснефт компаниясынын жетекчисинин орун басары Игорь Рясный болгон. Экөө тең Кыргызстандан чыгып кеткен. Европа биримдиги Кыргызстандагы лабораторияларга канааттанбай жатат. Евро биримдиктин техникалык жөнгө салуу боюнча миссиясы ВСП плюс программасын алкагында Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп жүрөт. Үч апта мурун келген миссиянын өкүлү Ругер Малоси жергиликтүү маалымат каражаттарына билдиргендей, экспортко чыкчу товарларды текшере турган лабораториялар талапка жооп бербейт. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов лабораториялардын талапка жооп беришине убакыт керек дейт.
Сразу эле биз кантип эле европага теңилип калабыз? Буга убакыт керек турбайбы? Анын баары аккредитациядан өткөрүш керек. Мына азыр бизде ветеринардык лабораторияда 3 бөлүм аккредитациядан өттү. А кээ бир бөлүмдөр биздики өтө элек, ага убакыт керек.
Евро биримдик былтыр ВСП плюс программасынын алкагында Кыргызстанга 6000 түрдүү товарды бажы төлөмсүз Европанын базарына алып чыгууга уруксаат берген. Украинада Порошенконун блогуна мүчө депутат уурдалды. Белгисиз бирөөлөр президент Петр Порошенконун блогунун мүчөсү Жогорку Раданын депутаты Алексей Гончаренкону уурдап кеткен. Муну башкы прокуратуранын маалымат катчысы Лариса Сарах 23-февралда ырастады. Окуя ошол эле күнү болгон. Окуя ошол эле күнү Одесса шаарындагы портто болгон. Лариса Сарах Алексей Гончаренконун кайда экендигин аныктоо үчүн баардык күчтөр жумшалып жатканын айтты. Жогорку Рададагы Порошенко блогунун лидери Игорь Гринев Гончаренко күндүз эле белгисиз адамдар тарабынан уурдалып кеткенин билдирди. АКШда республикачыл сенатор Трамптын Орусия менен байланышын иликтөөнү күн тартибине киргизүүнү колдоду. Сенаттын республикачылар көзөмөлдөгөн чалгын боюнча комитети Дональд Трамптын салык декларациясынын Орусия менен байланышын иликтөө маселеси зарыл болсо күн тартибине киргизет. Комитет мүчөсү республикачы сенатор Сьюзан Коллинс Майкл Флиндин көрсөтмө беришин 22-февралда колдоого алды.
All of us are determined to get the answers.
Биз баарыбыз жооп алабыз деп чечкиндүү турабыз. Муну мен ишенимдүү айта алам. Мен комитеттин башка мүчөлөрү да улуттук коопсуздук боюнча мурунку кеңешчи Майкл Флиндин келип көрсөтмө беришин каалайбыз деди Коллинс. Дональд Трамптын жарылоодан баш тарткан салык декларациясы боюнча суроого Сьюзан Коллинс ал маселе боюнча ыктыярдуу кызматташууга үмүт артарын, зарыл болсо ал күн тартибине киргизилерин белгилеген. Эгерде жооп алуу зарылдыгы чыкса, анда биз ага барабыз деген ал. Коллинс АМДин комитеттеги доошу чечүүчү болмокчу. Сирияда коопсуздук аймак түзүү боюнча АКШ менен диалогко Орусия ачык. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 22 февралда Москвада билдирди. Ал бул маселе Сирия өкмөтү менен макулдашылышы керек деди.
Разумеется, мы будем выступать за то, чтобы любые инициативы.
Албетте, биз Сирия аймагы боюнча ар кандай демилгелер Сирия өкмөтү менен макулдашылышы керек деп эсептейбиз, деди Лавров. Орус тышкы иштер министринин айтымында ал Сирияда коопсуз аймак түзүү максатында АКШ планы боюнча мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон менен Германияда учкай сүйлөшкөн. Бирок Тиллерсон план иштелип жатканын айтуу менен чектелген. АКШ президенти Трамп Сирияда коопсуз аймак түзүүнү сунуш Андай аймакта согуштун айынан Европа жана АКШга качууну көздөгөн качкындар жайгашууга тийиш. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду мамлекеттик чек ара кызматына 12 аталыштагы 1162 нуска китеп беле кылды. Аталган фонддон кабарлашкандай 23 февраль мекен коргоочуларынын күнүнө карата берилген китептердин жалпы баасы 218 000 сом түзөт. Алардын арасында Сооронбай Жусуевдин Тоо жаңырткан чагылган, Алым Токтомушевдин Балдарга базарлык, Кыргыздын Кереметтүү жомоктору, Капалдын Досторум конокко чакырат, Кендирбаеванын Ынтымак сыры, Маонун Менин атам Ден Сяопин, Махатма Гандинин Өмүр таржымалым же чындыкка умтулуу жаатындагы баяным жана башка китептер бар.
Рахмат Айдамбек Ахматулу айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Бир миң тогуз жүз жетимишинчи жылдардын башында лингвист Жээнбай Мухамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгегинен идеологиялык кемчиликтер табылып, китепке байланыштуу атайын жыйындар уюштурулат. Бул өнөктүктүн демилгечиси ошо кездеги кыргыз СССРнин партиялык жетекчилиги болгон экен. Ал окуя жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарыхчына тагдыр түрмөгүнөн сунуш уксак.
Сөздүктөн саясий ката издөө мүмкүнбү? Улуу муундагы илими чөйрөгө жакын адамдар ооба деп айтышат. Ал эми жаштар бул суроого таң калып, ийинин күйүшөшү мүмкүн. 1973 жылы 14 мартта ал кездеги Советтик Кыргызстандын Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунда ушундай бир илимге жаат окуя болгон. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү марксисттик методология, идеологияга, саясатка, моралга туура келбеген олуттуу каталыктарга атайы жол берилген деп сындалат. Бул илимий эмгектин автору Жээнбай Мухамбаев болчу.
Түгөлбай Сыдыкбеков агай туруп айтты да, ушул диалектологиялык сөздүктөн ката тапкан бир гана саясий ката тапкан бир гана кыргыз болсо керек, башка элде мындай болбосо керек деп ошентип баягы ачышкандан күйгөндөн ошентип сүйлөгөн,
деди Жээнбай Мухамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануров. Жээнбай Мухамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 1972 жылы Илим басмасынан чыккан. 700 беттик китептин биринчи томуна А, Б, В, Г, Д, Ж тамгалары менен башталган диалектикалык сөздөрдүн мааниси кирген. Биринчи томдун артынан сөздүктүн дагы 4 тому чыкмак. Диалектологиялык сөздүккө жергиликтүү жана москвалык окумуштуулар менен лингвисттер жогорку баасын беришет. Ага карабай, Улуттук Илимдер Академиясында атайын жыйын чакырылып, Жээнбай Мухамбаевдин эмгеги каттуу сынга алынат. Ошол жыйынга катышкан Абдулхак Махмануровдун кебин тыңшайлы.
СК партиядан тапшырма берилген экен, муну талкуулап аягына чыккыла деп. Константин Кузьмич Юдахин ошондо мен өзүм катышып отурдум. Чыгып сүйлөдү. Орустарда бир макал бар. Кашык менен оозуна салып, сабы менен көздү чукуйт деген деп. Силер ушинтип атасыңар. Бул саясий ката болсо, ушу редактор катары мен күнөөлүүмүн. Аны балким караган эместирмин. Бул күнөө менде. Бирок бул кишинин эмгеги абдан чоң. Мына жаш эле жигит башыны жана чачыны аппак булак басып, мына ошол канча жашы токтоп калган кишилердей ошол эмгекти баалашыбыз керек деген.
Улуттук илимдер академиясындагы жыйын Борбордук комитетинин бөлүм башчысы, философия илимдеринин доктору Аманбек Карыпкуловтун катышуусу менен өткөн. Диалектологиялык сөздүктү мынтип саясий идеологиялык жактан бычактоого кайсы сөздөр негиз болгон? Сөз Жээнбай Муканбаевдин шакирти Абдулхак Махмануровдо.
Мисалы үчүн повестка деген сөздү айдак деп берген да. Ошон үчүн эмне үчүн айдайт? Эмне үчүн айдак болот? Бул саясий ката деп ошого чыгышканда. Айдак деп айтса элди. Эми мисалы үчүн дейт милиционер повестка келсе, повестканы айдак деп. Анан барбасаң айдап да барат да дейт. Закон негизинде. Анын эмнеси бар экен? Ушуга алардын эмеси жетпей атпайбы деп ошентип сүйлөшкөн элекерибиз бар эле.
Айдак деген сөздөн тышкары Г. Бакинов аттуу илимпоз орустардын коньяк, четок деген ичимдикке тиешелүү сөздөрүн кээ бир жерде кыргыздар аттопоз жана балапан деп айтканын Муканбаевдин китепке киргизгенинен улутчулдук тапкан. Ал апа ат күндүзил деген филология илимдеринин кандидаты Муңдук Мамыровдун жазышынча
талкууда бардыгы 20 киши сүйлөп, алардын ичинен 14 адам Муканбаев түзгөн сөздүктөн саясий идеологиялык кемчиликтерди издөөнү туура эмес дешкен. Алардын ичинде Кусейин Карасаев, Константин Юдахин, Аалы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Салижан Жигитов бар эле. Ага болбой эле азчылыктын сөздөрү өтүп, автор Советтик Кыргызстан гезитине жарыяланган катында диалектологиялык сөздүктү түзүүдө маркстик лелиндик методологияны жетекчиликке албай, сөздөрдү таптык позициядан туура баалай билбегенден улам жиберген кемчиликтерин мойнуна алат.
Ал эми публицист жазуучу Мундус Тентимишевдин айтымында диалектологиялык сөздүктү бетке тутуп, жалгыз өзү бир илимий институт аткарчу жумушту бүткөргөн Жээнбай Муканбаевди таламайга алуу Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин ошо кездеги биринчи катчысы Турдакын Усубалиевдин демилгеси менен жүргүзүлгөн. Себеби ага чейин орус окумуштуусу Саул Абрамзондун кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштары деген эмгеги түбө бастык алынган болчу. Эми ага кыргызды да чиркеп, интернационалист жетекчи көрүнүү үчүн Турдакын Усубалиев Жээнбай Муканбаевге каршы илимпоздорду айгактап кое берип, бирок баалуу эмгек экен деп койгон, дейт Мундузбек Тентимишев.
Эме болгондо компания болгондо орустарды талкалап атат деп анан кыргыздардан да киши керек болуп калган да. Ошондо жана Нурбеков Муканбаевди эметишке зарылчылык болуп калган да. Баары Усубалиевден башталган да, калып эле Карыпкуловду жөнөтүп атат, талкалатып атат Усубалиев.
Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тентимишев Жээнбай Муканбаевдин Аалы кыл сүйгөн ата журт деген илимий популярдуу жыйнагынын түзүүчүсү жана жооптуу редактору. Адабиятчы Бекташ Шамшиев болсо Жээнбай Муканбаевдин кылымдар каарыбас эмгегинен кынтык издөөнү бир жагынан илимий чөйрөдөгү ичитардык менен, экинчи жактан республика жетекчилеринин Москвадагы улуу агалардан чочулоосу же көз карандылыгы менен түшүндүрөт.
Ал кезде бир тоголок арыс деген бир жаман адат бар эле да. Окумуштуулардын арасында арызча мындай чоң иш кылбаган, чоң иш кылганга мойну жар бербеген, анан ошондой чоң ишти жасаган кишини көрө албагандар көп эле да. Анан Жээнбай агай баягы илимдин дыйканы болчу. Бул баягы илимдин тегирменчиси эле да. Келген эле күйшөп тартып эле бүт баарын ун кылып чыгарып эле баягы дыйкан болчу. Анан ушул бул кишинин жанагындай чоң эмгек жасаганы кээ бир кесиптештерине сыягы жакпай калган болуш керек да. Жээнбай агай элдин арасында элде сүйлөнгөн сөздү ошо кайта эле элге берип атпайбы, илимий негизге салып элечи.
Башка бир адабиятчы Абибилла Пазылов Куйкашка түркологдор менен лингвисттердин жогорку баасына татыган кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн саясий идеологиялык кемтиг издөөнү Усубалиевдин Москвага кул куруу жана кыргыз тилин жарды тил деп көрсөтүү саясатына, ошондой эле Москванын улуттук тилдерге карата болгон текеберлүү мамилесине байланыштуу экенин айтат.
Эгерде ошол Жээнбай Муканбаев түзгөн сөздүктүн бийликтерге жакпай калганы, учурда ошол учурда компартиянын жетекчилерине
жапайлан окуганда. Негизгене бир немеси жалпы ошол учурда жүргүзүлгөн улут саясаты жана улуттук тилдерге карата болгон мамиленин өзгөргөнүнөн же болбосо улут катары кыргыздардын улут катары өнүгүшү, эл катары өнүгүшү, ошондой эле кыргыз тилинин жалпы түрк тилдеринин системасында туруп өнүгүшү жана ошол сөздүк кору байлыгы канчалык көп экенин мындай бир элге чыгарып адамдардын көзүнө мындай көрсөтүп мына биздин тилибиз дагы ошол эле англис тилинде, орус тилинде, башка тилдерде абдан мындай бир сөз кору көп, бул мүмкүнчүлүктөрү көп, диалектилери, говорлору көп. Ошолордун ичинен биз алып чыгарсак мындай сөздөрдү болот деген ойдун өзүнө каршылык көрсөткөн да. Себеби бизде азыркы күнгө чейин ушундай мыйзам бар тилде. Башка тилден кирген сөздөр кандай кирсе ошондой жазылыш керек жана ошондой айтылыш керек дейт да. Маселен шотка деген сөз ш тамгасы менен жазылыш керек жана айтылыш керек. Аны шотке деп айтууга жана жазууга болбойт азыркы биздин эреже боюнча. Бул эреже ушул күнгө чейин сакталып келет. Ал эми кыргыз тилине кирген сөздөрдү айрым бир диалектилик же болбосо эл арасындан тапкан сөздөр менен алмаштыруу же болбосо башка тилден келген сөздөрдү ошо тил ыңгайына карата жазуу маселеси ал Жээнбай Мукамбаев түзгөн сөздүктөн деги эле тилчи окумуштуу катары анын позициясынан абдан ачык байкалып турган да. Ал кыргыз тилинин мүмкүнчүлүктөрү кең, кыргыз тили ийкемдүүлүгү жакшы, кыргыз тили башка тилдерде эле абдан сөзгө бай. Андан кийин эгерде ошо сөзгө бай болгондо дагы жанакы түрк тилдерин системасында туруп казак тилинен, өзбек тилиндеги жаңылыктарды биз алсак болот деген позицияга ошол учурдагы жетекчилер каршы турган.
Абибилла Пазылов ал кезде борбордук комитеттен мекен жана башка кыргызча сөздөрдү колдонууга тыюу салынганына да токтоло кетти.
Борбордук комитеттин көрсөтмөсү ошол атайын чакырып ошол жетекчилерди моундай кылгыла тигинде биздин позициябыз мындай, мындайча айтканда партиялык позиция мындай деп айтмайынча ал китепке ошол учурундагы академиядагы кээ журналдардагы башка жерлердеги кандайдыр бир мындай жөнсүз асылуулар, мындай четке кагуулар болмок эмес. Жалпы эле тил саясаты ошол учурда советтер союзунун учурунда болуп аткан биринчи орунга кайсы тилди коюш керек, калган тилдер бара бара жоголот. Маселен ошонун ичинде эле кыргыз тили бара бара үйдүн эле тили болуп калат. Бара бара бул тил абдан кандай десем тайыз тил, абдан жарды тил деген түшүнүктөр ошол убакта расмий түрдө эле жайылтылып турган. Маселен мекен деген сөздү дагы родина, бизде социалисттик родинабыз деп жаздырышкан да гезиттерде. Атүгүл КПСС деген сөздү кыргызча айтууга мүмкүн эмес эле мындай кыскартыпчы.
Жээнбай Мукамбаевге каршы уюштурулган чоң оюндун артында Усубалиев башындагы борбордук комитет турганын аалымдын башка бир шакирти Бейшебай Усубалиевдин мына бул аңгемеси да ырастайт.
1979-жылы агай 50 жашка толду. Мен Булак аттуу көлөмдүү макаламды лерилчил жашка сунуш кылдым. Алар окуп көрүштү да басууга убада беришти. Бирок 2-3 күн өтпөй эле томсоруп отуруп калышты. Өзүң билесиң дешти алар. Тайсалдай, бул киши тиякта борбордук комитетте айтып жатат, каралбады беле. Ошондуктан университеттин партиялык уюмунан уруксаат керек экен. Ошентип доцент Калык Кадыркулов экөөбүздүн таманыбыз тешилди. Факультеттин деканатына бир киребиз, ректоратка бир киребиз, парткомго бир киребиз.
Турдакун Усубалиевден кийин Абсамат Масалиев лидерликке дайындалган соң да кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнө арка салуу өзгөргөн эмес. Ошентип отуруп 2009-жылы гана Жээнбай Мукамбаевдин береги көлөмдүү эмгеги 1000 нускада Бишкекте жарык көрдү. Бул сөздүк 32 000 сөздү камтыйт. Кунуна баа жеткис эмгекти кыргыз өкмөтү эмес, түндүк Кипрдеги Гирни Америка университети каржылаган ошондо. Аны басмага даярдаган редактору профессор Кадыралы Коңкобаев жазгандай, Жээнбай Муканбаев өмүрүн арнаган сөздүк даярдалгандан 50 жылдан кийин гана басылды. Дале толук эмес.
Кесиптешим Амирбек Азамулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн тыңдадыңыз. Эми жаңылыктарга кыскача токтололу. Австрияда өтө турган дүйнөлүк 7-чи атайын кышкы олимпиадага Кыргызстандан 3 спортчу бара турган болду. Сирияда коопсуздук аймак түзүү боюнча АКШ менен диалогко даяр экенин Орусия ачык билдирди. Орус Алтынбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду мамлекеттик чек ара кызматына 12 аталыштагы 1000 нускадан ашык китеп белек кылды. Украинада Порошенконун блогуна мүчө депутат Алексей Гончаренкону белгисиз бирөөлөр уурдап кетишти. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Эми назарыңызда жан дүйнө радио түрмөгү. Бүгүн аталган радио берүүдөн таланттуу акын Табылды Мухановдун чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу угасыз. Акын кыргыз поэзиясына өткөн кылымдын 70-чи жылдары өзгөчө үнү менен кирип келип, 83-чү жылы 36 жашында дүйнөдөн кайткан. Көзү тирүүсүндө бааланбаган акындын көркөм мурасы тууралуу Зайырбек Ажыматовдон угалы.
Саламатбыклар. Көптөн бери жолугушада элекпиз. Өзүң айткандай семинарлар жолоо жок, кез-кез кол бошойт. Клара, мына мен ушинтип атыңды айтып алам да, ичимдегини айта албайм.
Бул акын Табылды Мукановдун сүйгөн жары Кларага жазган жүздөгөн каттарынын бири. Азаттык үн алгысынын студиясында акындын музасына айланып дирилдеген махабат саптарынын каарманы болгон Клара Шырдакова конокто болгон. Акындын жубайы бизге Табылды экөөсү кантип таанышып калганын айтып отурду.
Шаарга келгенде биринчи эле тиги университетке өтүп, биринчи курста окуп жүргөм. Анан бир күндө классташ курбум Тамара Чыналиева деген, ошол мени өзү катышкан иримге чакырып калды. Жүрүп барып отуруп туруп биздин спектакль аткарып атабыз, ошону көрүп келдим. Анан мен барып алардын аткарганын көрүп отурдум. Тамара болсо Сейдендин ролун аткарып атыптыр, Табылды болсо чыкыйып кийинип алып бетме бет Чыңгыз Айтматовдун бетметинде тергөөчүнүн ролун аткарып атыптыр. Мен алардын аткарганын көрүп отуруп анан кеттим. 2-3 күндөн кийин классташ кызым Тамара мага балдардын баары эле ашык болуп атат, ошон үчүн Табылды Муканов сени аябай сураштырып атат деп калды. Андан 2-3 күндөн кийин бир барак кагаз алып келип берди мага. Табылды ошондо бейтанышка деген ырын жазып ошо Тамарадан мага бергиди.
Муканов бейтанышка дегенин ырынын алдына 1967 жыл 27 октябрь деп кол койгон экен. Ушул күндөн баштап акын Кларага ыр артынан ыр, кат артынан кат жазып өз сезимин билдирип турган. Табылды үчүн канча ыр жазып кайра-кайра жалбарган каттарды жөнөтсө да Кларанын жүрөгүн жибитүү оңойго турбагандай. Жоопсуз калган каттар ан сайын жигиттин ашыктык отун тутантып, боздотуп, мажнунга айлантып койгон. Акын кээ бир каттарында Кларанын жооп жазбаганына таарынып, кейип, кайра эркелеткен учурлары кездешет. Акыры жүрүп 2 жаш баш кошту, бирок бактылуу болуш алган жок. Бул тууралуу бүгүнкү күндө 70 жашка таяп калган каармандын өз оозунан уксак.
1971 жылы мен ал 70-чи жыл бүтүп Советтик Кыргызстан газетасына орношту. Мен болсо 71-чи жыл бүттүм. 70-чи жыл бүтүп анан мени Рыбачыда балыкчыга кеткем. Кетсем артыман келип мени киного чакырышты. Бексарга деген жердеш досоко. А мен мейли кино карат экем деп алар чакырган таксиге түштүм. Ошону менен мени бозушка ала качып кетишти. Ошондой.
Ала качып кетип отуруп калдыңыз.
Сүйлөшүп да калдык да ошо 70-чи жылдарда ошо.
Андан кийинки мына мисалы ушул ырларын окуп отурсак анда таарыныч деген ырлар бар да, көбүнчө сизге баягы таарынып анан ушундай бир сизди бир өзүнө сүйдүрө албай, өзүнө карата албай же көңүлүңүздү таба албай жүргөндөй ырлар бар да, анан кандай ушул ырлар эмнеде себептен жазылган?
Ошо таарыныч деген ырдын баарын могу 24-чү мен университеттин 24-чү посттошу бар болчу, ошол ырларын баарын ошол жака салчу мен шаарда жүргөндө. А балыкчыга келсем ошол жака балыкчыга жиберчү ырларын баарын салып туруп. Ошо таарыныч деген ырын биз өлөн электе 68-чи жыл жазылган ырлар.
Мына сиз азыр каттардын баардыгын көп жүргөн сактап жүргөн экенсиз азыр, э?
Сактап, баарын эле сактап.
Конверти менен
сактап. Конверти менен баары сакталып турат, өзүн кол менен жазылган ошол.
Турмушта ар кандай маселелер болот экен, анан сиздердин баягы бөлөк жашап калган учурларыңыз да болдубу?
Бөлөк жашап калган учурларыбыз да болду. Ичкиликтин айынан ушундай болуп бөлөк жашап калган учурларыбыз да болду. Мен эч жерде иштебей калдым. Андагы иштен чыгарып койду, ушинтип.
Мукановдун кайсыл учурда ырлар жазганын көрчү элеңиз, кайсыл учурлар жазса эле, кантип жазса эле, мүнөзү кандай эле?
Ошо көпчүлүк ырларынын баарын ошо менин артыман чуркап жүрүп, ашык болуп чуркап жүргөндө жазылган көпчүлүк ырларын бар. Анан кошулуп өмүр сүргөн күндөрү бул, биз Бишкекте бир кичинекей жердамда квартирада жашачубуз. Ошол ырларынын баарын, ошол ырларынын жакшы ырларынын баарын ошо жерде жазган.
Жана сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, ошол ичкиликтин айынан дагы бир бөлүнүп жашап калган учурларыбыз болду деп. Ошол эмне себептен, эми бул ичкиликтин деле бир себеби болот дешет го, мүмкүн ушул коомчулук аны бир акын катары барктай албадыбы?
Өзүнүн чөйрөсүнө жараша болдуго, айылдан деле ишчи эмес экен да, тоодо эле Бозчук тоонун түбүндөгү айыл, ошо сарайдын үстүнө чыгып эле, үлгөнчөптүн үстүнө чыгып тоону карап эле ыр жазып отурчу экен. Бала мектепте окуп жүргөн жылдары эжеси айтып атпайбы, жаңы деген эжеси. Шаарга келип эле чөйрөсүнө жараша ушундай болуп калды, кайдан жүрүп мындай болуп ичкилик ичип калды деп ошентүчү.
Табылдын Мукановду мына сүрөтүнөн көрүп калабыз, анан башка да замандаштар айтат, мындай сымбаттуу жашынакай
кыздары да ошогош тармалчашты.
Анан сизди кызганткан учурлар деле болчу эле?
Болчу.
Кантип кызганчу элеңиз? Башка бир кимге ыр жазып койдуң деген учурлар?
Жок, андай болгон жок, ал мени кызганчу.
Көбүнчөбү?
Көбүнчө өз жолдошторун эсип келип алып деле кызганып отура берчү.
Колуңузда азыр каттар турат, ошол мисалы буларды жыйнап буга чейин дагы жыйнагын чыгардыңыздар окшойт, ошондо баардык кол жазмалары, баардык чыгармалары кирдиби, камтылдыбы?
Баардык чыгармалары баягы мага чейин меники менен кеңешпей туруп эле чыгарып ийишпедиби? Анда көп ырлардын баары, мага арналган ырлардын баары жөн эле кетип калган. Анан мен 2002-жылы жанагы типтиги бүт каттарын баарын чогултуп толуктап туруп чыгарбадымбы?
Сиз кайсы кызматты аркаладыңыз? Кесибиңиз кандай эле?
Мен ал кезде ошо эч жерде иштебей калдым да. Мен табылдым экөөбүз теңдей болуп, бара бара уже сезимдерим баары сенек боло баштады. Кайра жарашабыз, кайра ажырашабыз ушинтип жүрүп, анан кеткенден кийин 77 жылдан баштап МВД системасына кирип 30 жылга жакын ушул жакта иштеп, анан ушул жактан пенсияга чыктым.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык уналгысынын Жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио берүүдө акын Табылды Мукановдун чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу кеп болууда. Табылды Мукановдун кийин мына көзөткөндөн кийин деле мындай чыгармачылыгы жөнүндө угуп калып, билип калып жүрдүңүз, турмуш жолу бир болбой ажырашып кетсеңиздер дагы билип калып жүрдүңүз да, ошондо кандай сезимдер болчу эле?
Ал көп жолу келди, биз токтогула шопокула дагы үйдө, чоң үйдө жашачубуз, ошондо көп жолу келди, ал көп жолу келчү, көп жолу келди.
Сизден кечирим сурап э?
Көп жолу жолдошторун эстип келген күндөрү болду, көп жолу келди, балдарынын дени рождениеси болгондо да келди. Акыркы жолу көрүп ушу Ысык Көл гастроном тараптан келатсам, кечке жакын келаттым, кыш болчу, башыма мындай суусар тебетеги алып келаткан, ушул жерде ойлоо туруптур.
Ошондо акыркы жолу көрүпсүз да э?
Ошондо
ушул 83-жылы экен да, ошо 83-жылы
айтты тиги башки менен кутту болсун деди. Анан балдарды сурады, анан унчукпай туруп да кеттик. Анан бирдеме айтайын деп умтулуп барып токтоп калды, анан көбүз айланып жанагындай кабарып уктук да.
Кларага сүйгөнүң, сүрөтүңдү карга тарттым, кар эрип агып кеттиң. Мен сенин сүрөтүңдү жарга тарттым, жар көчүп жексенделдиң. Мен сенин сүрөтүңдү ташка тарттым, таш сынып талкаландың. Мен сенин сүрөтүңдү көзгө тарттым, көз ооруп учуп кеттиң.
Муканов көзү тирүүсүндө Жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынбаса да, балдар үчүн арнап жазган Шуру жоготкон кыз жана Кытыгыты, ошондой эле Каректеги жер менен Жүрөктүн кагышы аттуу чакан китептерин жарыкка чыгарып үлгүргөн. Акын түбөлүктүүлүккө сапар алгандан көп өтпөй 1986-жылы Жан дүйнө аттуу китеби жарык көрүп, 1987-жылы аталган эмгекке Ленин комсомолу сыйлыгы ыйгарылган. 2002-жылы Арчадай жаш элем аттуу китеби жарык көрдү. Адабиятчылардын пикиринде Табылды Муканов окумалдыгы аркылуу жогорку интеллектуалдык деңгээлге жеткен акын болгон. Ал өзүнүн табият берген таланты менен алган билимин жуурулуштуруп, улуттук поэзияга жаңычылдыкты алып келүүгө умтулган. Табылды Муканов 1946-жылдын 17-январында Ысык Көлдүн Аксуу районунун Энчилеш айылында жарык дүйнөгө келген. 1965-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетине тапшырып, аны 1970-жылы аяктаган. Эмгек жолун мурдагы советтик Кыргызстан, азыркы Кыргыз Туусу гезитинен баштаган. 1976-жылдан 1980-жылга чейин Мугалимдер газетасында эмгектенген. Андан кийин эч жерге жумушка алынбай калган акын 1983-жылдын март айында 36 жаш курагында каза болгон. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган радио берүүдө акын Табылды Мукановдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Кадырман угарманы, мына ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Анын баарын одо чыккан бардык макала маектерди Азаттык чекити орг сайтынан окуп угуп көрүп өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Таңкы Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.